Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 15. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Svijet od danas ima 8 milijardi stanovnika. Premijer Dritan Abazović apelovao na poslanike da odblokiraju Ustavni sud. Ujedinjene nacije objavile da su i Rusija i Ukrajina mučile ratne zarobljenike. Ukrajina odugovlači rat. Zelenski ne sluša Zapad, poručio Lavrov. Macron zatražio od predsjednika Kine da interveniše kod Putina. U narednih pola sata, Marko Sošić iz Instituta Alternativa ocjenjuje da se budžet za 2023. godinu može smatrati populistički, jer uglavnom sadrži troškove, a ne predviđa rezove, uštede niti nove izvore prihoda.
Dakle, niko više ne govori o uštedama i optimizaciji, o smanjenju broja zaposlenih, već govorimo o tome kako ćemo kupiti socijalni mir i kako ćemo već značajan fond zarada u državnoj upravi povećati.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija u torbi koja je ostavljena pored poslovnice NLB banke u centru Podgorice pronašla lične stvari, kazali su iz uprave policije. Kako su naveli, završene su aktivnosti policije koja je obavila kontradiverzioni pregled. Poslovnica NLB banke evakuisana je ranije nakon što je policiji prijavljeno da je pored bankomata ostavljena torba. Bulevar Ivana Crnojevića i Stanka Dragojevića otvoreni su za saobraćaj. Ujedinjene nacije objavile su publikaciju u kojoj je navedeno da će svjetska populacija na današnji dan dostići 8 milijardi ljudi. Svjetska populacija nastavlja da raste, ali se tempo rasta usporava, navode iz UN-a. Najnovije prognoze svjetske organizacije pokazuju da bi globalna populacija mogla da poraste na oko 8,5 milijardi 2030. godine, na 9,7 milijardi 2050. godine i na 10,4 milijardi 2100. godine. Ujedinjene nacije navode da je 2020. godine stopa rasta globalne populacije pala ispod 1% godišnje, prvi put od 1950. godine. Predviđa se da će broj stanovnika dostići vrhunac od oko 10,4 milijarde ljudi tokom 2080. i da će ostati na tom nivou do 2100. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je razgovarao sa liderima Francuske i Njemačke o sukobu u Ukrajini, optužujući Kijev da odugovlači sa bilo kojim mogućim rješenjem. Obraćajući se novinarima na Baliju na samitu G20, Lavrov je rekao da Ukrajina odbija da razgovara sa Moskvom i da je iznijela nerealne uslove za mir, prenosi Reuters. Lavrov je rekao i da je zaključio da predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nije poslušao savjete Zapada nakon što je održao govor na samitu G20 na Baliju putem videolinka, navodeći predloge za mirovni sporazum. Lavrov je kazao da su ga iz Ujedinjenih nacija obavijestili o pisanim obećanjima SAD-a i Evropske unije da će ukloniti prepreke za izvoz ruskog žita i đubriva za svjetska tržišta. Kazao je da je u vezi sa tim dobio garanciju od generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša. Izvoz žitarice i đubriva iz Rusije nije direktno na meti zapadnih sankcija, ali se Moskva duže vrijeme žali da sankcije ograničavaju pristup lukama, financijama i osiguranju. Prema njegovim riječima, Guterres daje sve od sebe da osigura da se ovo što prije riješi u okviru crnomorske inicijative potpisane u julu, koja je omogućila Ukrajini da nastavi isporuku žita iz svojih južnih luka nakon mjeseci ruske blokade. Kazao je da mu je Guterres rekao da je dobio pisane obećanja od Sjedinjenih Država i Evropske unije da će sprovesti dio tog sporazuma. Afganistanski vrhovni vođa naredio je sudijama da u potpunosti sprovedu sve aspekte islamskog zakona šarijata, koji uključuju javna pogubljenja, kamenovanje i bičevanje, kazao je glavni portparol Talibana, Zabihullah Mujahid. Mujahid je na Twitteru naveo da je obavezna naredba došla nakon što se vođa sastao sa grupom sudija. Talibani su obećali mekšu verziju oštre vladavine koja je karakterisala njihov prvi boravak na vlasti od 1996. godine do 2001. godine, ali su postepeno smanjivali prava i slobode. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio od kineskog lidera Xi Jinpinga da interveniše kod predsjednika Rusije Vladimira Putina kako bi ga ubijedio da se vrati za pregovarački sto u cilju sprječavanja eskalacije rata u Ukrajini, saopštila je Jelisejska palata. Predsjednik Francuske traži od Kine da doprinese slanju poruka predsjedniku Putinu kako bi se izbjegla eskalacija. Uz poziv da se ozbiljno vrati za pregovarački sto, dodaje se u saopštenju. Macron se nalazi u Indoneziji gdje je u toku summit lidera grupe 20 industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta i zemalja u razvoju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore, kojoj je u avgustu izglasano nepovjerenje, usvojila je predlog budžeta za 2023. godinu kojim je predviđen rast plata u javnom sektoru, penzije i socijalnih davanja. Budžetu koji je rekordan i vrijedan 2,8 milijardi eura, nedostajeće nešto više od 700 miliona eura za koje će se država morati zadužiti. Marko Sošić za Radio Slobodna Evropa kaže da se budžet može tretirati kao populistički jer sadrži uglavnom troškove, a ne predviđa rezove, uštede, niti nove izvore prihoda. Prilog Srđana Jankovića.
Falilo nam je ono što smo očekivali, a to je najveći rezovi ikad na neproduktivnim linijama, diskrecionoj potrošnji, nečemu što smo kritikovali svih ovih godina kao nenamjensko ili nedovoljno dobro obrazloženo trošenje iz budžeta, što bi se možda moglo negdje bolje uložiti. Ne, mi samo povećavamo potrošnju, povećavamo tekuću potrošnju i što je najgore, čini mi se da se ovim budžetom pokušava odgovoriti na izazov koji je prethodne godine donijela Evropa sad, u smislu da se od državnog budžeta očekuje na neki način direktan boljitak za građane, očekuju se nekakve korijenite reforme, očekuje se stvaranje nove vrijednosti zakonom o budžetu, iako suštinsku novu vrijednost nemamo, već samo preraspoređujemo ono što već imamo. Što se tiče cifara, odnosno brojki koje su pomenuli jučer, najviše, tako reći, para uši o brojke koja se tiče zarada u javnom sektoru, koja se ističe kao ne znam kako postignuće, a mi dolazimo u situaciju da će zarade u javnom sektoru, odnosno u državnoj upravi, dakle samo na nivou državne uprave, biti 627 miliona u 2023. godini, što je 100 miliona više nego, na primjer, 2021. godine. Gotovo da se dupliralo u odnosu, na primjer, na 2015. godinu. Dakle, niko više ne govori o uštedama i optimizaciji, o smanjenju broja zaposlenih, već govorimo o tome kako ćemo kupiti socijalni mir i kako ćemo već značajan fond zarada u državnoj upravi povećati. Meni je bilo čudno da se nešto takvo ističe kao prednost i kao, ne znam, kako postignuće, iako u suštini moramo da se zapitamo, a šta je iza toga? Iza toga je jedan nefunkcionalan sistem zarada u javnom sektoru, zastarili zakon o zaradama u javnom sektoru, koji se, kako koja politička elita, želi da osvoji simpatije određenog sektora, tipa prosvjete, jednog dijela zdravstva, državne uprave i tako dalje, povećavao. I zato smo došli do jednog mamutskog izdatka za zarade u državnoj upravi.
Dokle to državu može odvesti kada je riječ o državnim financijama? Da li treba svaki rast zarada i davanja da prati i privredni rast i pojačana ekonomska aktivnost?
Neminovno je da u ovoj godini krize i u pripremi za narednu godinu, pogotovo zbog raznih efekata i inflacije i programa Evropa sad, moramo voditi i imati u vidu da je ovaj budžet morao da ima ovu socijalnu komponentu, tako da se prije svega penzije i ostala socijalna davanja dovedu na neki način da ona dovedu do boljeg položaja onih koji su ovim programom zaboravljeni, programom pa sad, i onih koji su inflacijom najviše pogođeni. Sa druge strane, ipak ja ne vidim da smo pronašli neki novi izvor prihoda, niti u uštedama, niti u nekim novim linijama profita, zarade.
Da li vidite problem u tome što budžet za narednu godinu donosi vlada koja je izgubila povjerenje u parlamentu?
To je zaista zanimljivo da po prvi put u našem sistemu vlada koja je izgubila povjerenje daje budžet tom istom parlamentu koji je jednom rekao da nema povjerenje u njen rad i sada ona daje budžet koji kaže ovo treba da sprovodimo u narednoj godini. Šta će poslanici? To između ostalog povlači sa sobom pitanje šta će to poslanici uraditi ovom budžetu. Plašim se ništa dobro, rukovodeći se prethodnim iskustvom, kada poslanici su se po njihovim sopstvenim riječima takmičili u tome ko više voli građane, tako što su povećavali određena socijalna davanja bez mnogo procjene fiskalnog efekta i sve to na kraju opet dođe na teret istih tih građana. Sa druge strane, realno je očekivati naravno da će i ovaj budžet za 2023. godinu biti u nekom trenutku mijenjan, ako ni zbog čega onda kada dođe neka nova vlada koja će vjerovatno imati novu organizaciju, pa će se makar zbog tehničkih razloga morati mijenjati. Ako smo ovaj budžet mijenjali dva puta ovogodišnji, plašim se da ćemo i ovaj plan biti u potrebi da mijenjamo, makar zbog toga što će neka nova većina u parlamentu imati drugačija vidjenja potrošnje, prihoda, rashoda.
S obzirom na širinu ekonomskog populizma, ako to tako možemo nazvati, da li možemo reći da je počela i predizborna kampanja? Da li se preko budžeta i obećanja političke partije bore za buduće glasače?
Naravno. Ekonomski populizam u ovom pogledu nije nešto apstraktno. Njega je i registrovala i Svjetska banka u svom novom izvještaju o Crnoj Gori, gdje je između ostalog upozorilo da je jedan od najvećih fiskalnih rizika za Crnu Goru upravo to nepromišljeni zakonski akti bez dovoljno dobro razrađenih projekcija uticaja koliko će nas oni koštati, a koji postaju dio našeg pravnog sistema i počinju da proizvode posljedice. U ovom smislu Europa sad je podigla ljestvicu nivom obećanja i onoga što su građanima omogućili, tako se teško sa njima takmičiti u tome. Vidim da se to možda na neki način i pokušava, ali to bez objektivnog sagledavanja naše potrošnje, bez rezova, bez ušteda, bez trezvenog obraćanja građanima u kome nećemo ih plašiti, ali ćemo im reći da situacija je ozbiljna i da je neophodno da se naprave određeni rezovi i da se racionalizuje javna potrošnja. Bez toga bojim se da sve ovo vodi samo većem zaduženju, jer mi se možemo pružiti samo onoliko koliko smo široki, a široki smo možemo proširiti to samo nekim zaduženjem u ovom trenutku, jer nikakvih novih izvora prihoda, sem onih naduvanih vještačkim inflacijom, mi nemamo.
Bio je to Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Sa njim je razgovarao Srđan Janković. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ponovio je da je predlog budžeta za 2023. godinu najveći budžet koji je Crna Gora do sada imala. Kazao je da će, ukoliko budžet bude usvojen u Crnoj Gori, biti povećane penzije te zarade za prosvjetne radnike i zaposlene u MUP-u.
Kad je riječ o kapitalnim projektima, služili smo se sljedećom logikom. Možda ona neće odgovarati svima, ali ne želimo da stvari u budžetu budu mrtvo slovo na papiru. Dakle, sve može da se stavi u budžet, ali mi smo dali prioritet projektima za koji postoji dokumentacija spremna za njihovu realizaciju. I ideja je da 2023. godine oni projekti koji su predviđeni kapitalnom budžetom počnu da se realizuju. Dakle, ne samo da navodimo da će se graditi neka škola, neki put ili neki most ili tako, a da za to ne postoji nikakav planski dokumentat, nego oni projekti za koje postoji dokumentacija da budu inkorporirani u kapitalni budžet. Ono što treba da građani Crne Gore znaju jeste da će Crna Gora 2022. godine prvi put da premaši 5 milijardi GDP. Prvi put, to se nikad nije desilo. I da su to parametri koji onda utiču i na odnos GDP-a i javnog duga. Tako da mislim da bez obzira što mi nekada zbog naše neke energije ili političkih zbivanja želimo da promovišemo neke crne misli, ja mislim da samo ima razloga za optimizam. 70% je veći izvoz 2020. godine nego što je bio. Pokrivenost uvoza izvozom je došla na 20%, do sad je bila 16-17%. Tako da su to parametri koji govori da naša ekonomija i pored svih nedaća raste, ona će u ovoj godini da raste 7,7%, sljedeće godine naravno manje, ali ovo su pokazatelji koji jesu optimistični. Šta treba da uradimo? Treba da ostvarimo jedan ambijent u kome će moći da se počne realizacija velikih kapitalnih projekata naredne godine, i to je ambicija vlade. U svakom slučaju, mislim da za građani idu lijepe vijesti. Kad je riječ o tome da li će biti novca, neće biti novca, u ovom trenutku državna kasa ima 200 miliona eura u depozitima. Tako da građani, što se toga tiče, mogu da budu relaksirani. Ono što je nama predviđena kao pozajmica, to su, ako ih bude bilo, a vjerojatno će biti potrebno tokom 2023. da se interveniše, oni će isto ići u depozite, zato što pred cijelom Evropom, pa i pred Crnom Gorom, je opet jedna neizvjesna godina.
On je apelovao na poslanike da na sjednici Skupštine 22. ili 23. novembra izaberu makar jednog sudiju Ustavnog suda i na taj način odblokiraju tu pravosudnu instituciju. Nije želio direktno da odgovara na pitanje novinara da li će njihov ura u Skupštini ponovo glasati za zakon o predsjedniku kojim parlamentarna većina koju čine Demokratski front, Demokrate i ura želi da ograniči dio nadležnosti predsjednika Mila Đukanovića u oblasti predlaganja mandatara za sastav nove vlade. Đukanović je zakon vratio Skupštini na ponovno odlučivanje i umeđu vremenu zatražio mišljenje Venecijanske komisije. Dritan Abazović.
To su moje očekivanje jeste da mi 22. ili kad bude sjednica izglasamo sudi Ustavnog suda. Ako ne možemo da izglasamo četvoro, onda da makar izglasamo jednog i na taj način riješimo ovaj Gordijev čvor. Posle toga će biti moguće poslati zakon i prema Ustavnom sudu ili ćemo vidjeti neka druga rješenja. Ali bez toga zaista je bespredmetno pričati o deblokadi. Dakle, moj apel, i to je odgovor na vaše pitanje, moj apel prema svim poslanicima koji misle dobro Crnoj Gori da odblokiramo Ustavni sud. Dakle, zakon o predsjedniku ili bilo koji drugi akt jedino mora da prođe test Ustavnog suda. To je jedina adresa koja može da da završnu riječ da li je nešto u skladu s Ustavom ili nije u skladu s Ustavom. Tako da moj odgovor na pitanje da li će URA podržati zakonsko rješenje vezano za konkretno zakon o predsjedniku jeste da je odgovor leži u izboru sudije Ustavnog suda.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
slobodnaevropa.org.
Srbija ne treba da bude centar za dezinformacije iz Kremlja, poruka je izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika. Uslijedila je dan nakon što je objavljena vijest da ruski državni kanal Russia Today u Beogradu otvara redakciju na srpskom jeziku. Russia Today kao mediji pod kontrolom Kremlja koji se finansira iz državnog budžeta ima zabranu emitovanja u Evropskoj uniji od marta 2022. godine. Označen je kao ključan za širenje ruske propagande i dio je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović i Mile Đurđević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik napisao je na Twitteru 14. novembra da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Taj kanal je od marta 2022. zabranjen u Evropskoj uniji, što je deo paketa sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu.
Dela govore više od reči. Videti kako se ruska propaganda vraća na velika vrata u Srbiju kroz pokretanje Russia Today je u suprotnosti sa obavezom Srbije da radi na usklađivanju sa evropskom spoljnom politikom.
Ocenio je Bilčik u tweetu 14. novembra. Da će Russia Today na srpskom jeziku uskoro početi da radi, najavio je 13. novembra Sputnik, medij koji je također pod evropskim sankcijama zbog širenja ruske propagande. Radio Slobodna Evropa je poslao upit centrali Russia Today u Moskvi, ali do objavljivanja ovog priloga nije stigao odgovor da li se i kada u Beogradu otvara redakcija na srpskom jeziku. U regulatornom telu Srbije za elektronske medije naveli su da toj instituciji nije stigao zahtev Russia Today da im se izda dozvola za emitovanje. Ministarstvo informisanja koje vodi registar stranih medija u Srbiji također nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. Da li se Russia Today registrovao ili podneo zahtev da registruje predstavništvo? Nikola Burazer, urednik portala European Western Balkans za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da bi otvaranje još jednog ruskog državnog medija dodatno učvrstilo reputaciju Srbije kao baze za širenje ruskog uticaja i dezinformacije u čitavom regionu.
Ono što jeste moguće posljedice po vlasti u Srbiji jeste to što bi takav jedan medij u suštini promovisao isključivo interese Ruske federacije, a ne nužno i interese vlasti u Srbiji.
Povodom ranijih nezvaničnih najava da će Russia Today otvoriti televiziju u Srbiji, tokom jula 2022. oglasila se Evropska unija. Saopšteno je da Brisel očekuje da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom. Srbija je već više od decenije, od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Zato ima obavezu da prati odluke Brisela kako bi ispunila uslove za pridruživanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Mila Đurđević.
Medijski radnici u Bosni i Hercegovini izloženi su linču, prijetnjama, targetiraju ih i zastrašuju, a povećan je i broj prijetnji preko društvenih mreža. Linija za pomoć novinarima prošle godine zabilježila je 70 slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda. O tome više u temi Šejle Ibrahimović.
Dani, pa dođe me drža, nemo, 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 nemo. Meni se smije šupak će biti što jebim ti. Ma nemo, grbijaš ti šupak, ja, reći da
prekidam razgovor, ajde maksa.
Ovo je snimak Centra za istraživačko novinarstvo u kojem Zoran Čegar, načelnik uniformisane policije Federalne uprave policije, prijeti novinarki Cina nakon pisanja o načinu na koji je stekao višemilijunsku imovinu. Čegar je suspendovan zbog ovih prijetnji. Ovo nije jedini slučaj prijetnji i napada na novinare u BiH. Linija za pomoć novinarima prošle godine zabilježila je 70 slučajeva kršenja novinarskih prava. Na svojoj koži osjetio je to i Vladimir Kovačević, novinar BN televizije. On je prije 4 godine pretučen u Luci ispred zgrade u kojoj živi. Počinioci su osuđeni za pokušaj ubistva na po 4 godine zatvora.
I tu nema ništa sporno, tu je tužilaštvo odradilo svoj dio posla, sud je presudio kako je presudio. Ja sam zadovoljan tim dijelom postupka, međutim ono što ukazujemo svo vrijeme, ja i moje kolege, jeste da niko prstom nije mrdnuo da se pronađu nalogodavci.
Dalija Hasanbegović-Konaković, novinarka Al Jazeera Balkan, se nekoliko godina je žrtva huškačke retorike, kao i članovi njene porodice. Direktne prijetnje policija i tužilaštvo efikasno rješava, kaže ona, no slučajevi vrijeđanja i raspirivanja vjerske i nacionalne mržnje na društvenim mrežama nemaju brz epilog.
Oni rade krivično djelo, naše tužilaštvo, kao u mom slučaju, 3 godine i 3 mjeseca spava na tome, dakle nikad nikakvog odgovora, stranice, jedne reda, šta se dešava s mojom prijavom nisam dobila.
U tužilaštvu kantona Sarajevo ne mogu komentirati konkretne slučajeve, ali su za Radio Slobodna Evropa kazali da se prijetnje novinarima tretiraju jednako, bilo da su upućene putem društvenih mreža, telefona ili direktno. Također, zakon jednako tretira prijetnje novinarima kao i drugim licima. Nedopustivo je, ali ne čudi da su mediji izloženi pritiscima, kaže Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH. Novinari su osnovni korektor društva, a građane nisu dovoljno informisani o njihovoj ulozi.
Kada se dešavaju napadi na građane i kada bilo koji problem građani imaju, taj problem doživljava na neki način svoj epilog samo ukoliko bude objavljen u medijima, što ukazuje na stepen inertnosti, odnosno nepripremljenosti institucionalnih mehanizama da adekvatno odgovore ako policija ne djeluje, ako tužilaštvo ne djeluje, institucija ombudsmana. Onda zadnja, znači ono što mi u komunikaciji sa strankama saznajemo, da zadnja instanca jesu mediji.
Atmosfera u kojoj novinari nisu bezbjedni za posljedicu ima društvo bez medijskih sloboda, ljudskih prava i demokratije, poručuju iz institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Porodica djevojčice Džene Gađun, koja je prošle godine preminula nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu, zatražila je od vlade i tužilaštva kantona Sarajevo informaciju o istrazi. Ona je primljena 11. novembra 2021. godine u privatnu ordinaciju koja je pregledana, a potom je operisana u prostorijama druge. Iz kantonalnog tužilaštva saopšteno je da je do sada ova institucija s Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovela više radnji dokazivanja. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Prema najavi visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Jose Borrell obavijestit će šefove evropskih diplomatija o zastoju u dijalogu Kosova i Srbije te sastancima koje je on krajem prošle sedmice imao u Parizu sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Borrell je potvrdio da je Srbiji i Kosovu predao prijedlog za rješenje nastale krize. Na ovom sastanku se između ostalog raspravlja i o prilikama na Zapadnom Balkanu sa fokusom na novu krizu u odnosima na relaciji Beograd-Priština. Očekuje se da na kraju rasprave ministri vanjskih poslova Evropske unije ponove poziv za konstruktivno angažovanje strana u prevazilaženju izazova i smanjenju tenzija. Oni će također tražiti napredak u procesu dijaloga ka postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma za normalizaciju odnosa između dvije strane. Odnosi Beograda i Prištine su zategnuti zbog nedavne odluke kosovske vlade da počne sa primjenom odluke o ukidanju tablica koje su izdavali srpski organi za vozila koje uglavnom koriste Srbi na sjeveru Kosova. Predstavnici međunarodne zajednice su zatražili od zvanične Prištine da primjenu odloži za 10 mjeseci, što su kosovske vlasti odbile. Razočarenje ovim postupkom su izrazili predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Zbog zaoštrenih odnosa nije došlo do novog sreta između kosovskog premijera i srpskog predsjednika, iako se iz Evropske unije obećavalo da će dijalog dobiti novu dinamiku i da će se lideri sastajati jednomjesečno. Iako će situacija na Kosovu i tenzije stvorene na sjeveru biti glavna tema u dijelu sastanka, na kome će se razgovarati o Zapadnom Balkanu, očekuje se da će ministri razmijeniti mišljenja o uticaju agresije Rusije na Ukrajinu, ali i regionu, kao i o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Oni će razgovarati i o procesu proširenja uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 6. decembra u Tirani.
Policijski službenici, visokopozicionirani pripadnici narkokartela, inspektori osumnjičeni za organiziranje prostitucije, trgovinu oružjem, ali i jedan sudac koristili su Sky aplikaciju u Bosni i Hercegovini. Aplikaciju zbog koje je osim u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i Crnoj Gori i u zemljama Evropske unije uhapšeno više osoba. Osnovao je Jean-François EAP kao Sky ECC u Kanadi. Zamišljena je kao komunikacijska mreža i provider usluga. Promovisana je kao najsigurnija platforma za razmjenu poruka koju možete koristiti. Osnivač je bio toliko siguran u svoj proizvod da je davao nagradu od 4 miliona dolara svakome ko može razbiti enkripciju u roku od 90 dana. Cijena godišnje licence za korištenje Sky aplikacije iznosila je 2200 eura. Kako radi Sky aplikacija, koje su njene osnovne funkcije, šta nudi korisnicima i kako je došlo do velikih internacionalnih policijskih akcija, nakon koje su preuzeti njihovi serveri, hapšeni visoki zvaničnici iz više zemalja svijeta, advokati, kriminalci, te kako je došlo u posjed FBI-a, potražite na www.slobodnaevropa.org pod naslovom Sky aplikacija, sve što trebate znati.
Da li će policajcima u Srbiji biti dozvoljeno da imaju tetovaže, odlučit će Ustavni sud, nakon što mu se obratio povjerenik za zaštitu ravnopravnosti. Ustavni sud danas je za Radio Slobodna Evropa saopštio da mu je stigla inicijativa povjerenika za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravilnika Ministarstva unutrašnjih poslova o ličnom izgledu policajaca. Ta institucija navela je da je predmet formiran i da je postupak u toku. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pravilnik mora biti u skladu sa propisima protiv diskriminacije, saopštio je povjerenik za Radio Slobodna Evropa. U obrazloženju se između ostalog navodi da takva zabrana nije u srazmeri sa legitimnim ciljem, da MUP pravilnikom uredi izgled zaposlenih tako da ne šteti ugledu ministarstva. Inicijativu da Ustavni sud oceni zabranu tetovaža na vidljivim delovima tela policajaca pokrenulo je strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rice iz Novog Sada.
Tu je onaj problem, policija je zatvorena, režim, hoću da im policajca zategnutog, obrijanog, da ima kapu na glavi, ne znam, tetovaže, ovo ono. To vrijeme je prošlo.
Rekao je za naš program Nenad Ljubišić, predsjednik SUP-a Archibald Rice. Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem čelu je tada bio visoki funkcioner vladajući Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, donelo je 2018. pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu zaposlenih koji važi i danas. Tim dokumentom koji potpisuje resorni ministar policajcima su zabranjeni brada, dugački brkovi, minđuše, pirsinzi i tetovaže vidljive građanima, odnosno obavezno je da ih pokriju ako su na rukama. Nenad Ljubišić, policajac sa višedecenijskim stažom, priča kako izgleda njihov radni dan.
Ja u Novom Sadu imam par kolega koji na plus 40 nose zimsku košulju. Neposredni rukovodilac zahtjeva da nosi duge rukave ili da na neki drugi način onim steznicima prikrije tu tetovažu. Zamisli tog policajca napolju na plus 40 u tamnoj uniformi.
Stav udruženja građana SUP Archibald Rice, koji ima oko 1000 članova, je da su ti policajci diskriminisani na osnovu ličnog svojstva, odnosno crteža na telu. Sa druge strane, stav MUP-a je da se restrikcijama po pitanju tetovaža štiti ugled te institucije starije od dva veka. Budući policajci u Srbiji danas najprije prolaze kroz Centar za osnovnu policijsku obuku Sremska Kamenica kod Novog Sada.
Prilikom konkursa za policiju ispunjavate sve uslove i ako ste dobar kandidat, ali imate tetovažu negde na ruci, zdravstvena komisija ne daje saglasnost za upis zbog te tetovaže.
Tvrdi Nenad Ljubišić. Dodaje da je tako od 2018. donošenja pravilnika, te da oni koji su prethodno postali policajci moraju da prekrivaju tetovaže. Ljubišić procjenjuje da je od 43.000 zaposlenih u MUP-u oko 10% tetovirano. Podsjeća da je u policijama u svetu koje dozvoljavaju tetovaže to pitanje rešeno tako da crteži, natpisi i tekstovi na telu policajca moraju biti primereni, to jest da ne smeju širiti rasnu, polnu, versku ili drugu mržnju. U tu svrhu formirale su komisije koje procjenjuju sadržaj tetovaža na policajcima. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predlaže Ustavnom sudu Srbije da donese odluku da pomenute odredbe policijskog pravilnika nisu u saglasnosti sa Ustavnim načelom ravnopravnosti i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ustavni sud Srbije do zaključenja priloga nisu odgovorili na pitanje Radio Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.